Z konferenčního centra na Chrámovém náměstí v Salt Lake City vám přinášíme nedělní dopolední zasedání 188. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů s řečníky vybranými z řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu pro toto zasedání zajišťuje mormonský sbor Tabernáklu. Vysílání zajišťuje společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.
President Russell M. Nelson will conduct this session.
Bratři a sestry, v toto nádherné velikonoční dopoledne vás vítáme na nedělním dopoledním zasedání 188. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Je úžasné, že jsme se mohli shromáždit v tento významný den, když si připomínáme usmíření a vzkříšení našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista a oslavujeme je. Posíláme srdečné pozdravy vám všem, kteří se konference účastníte po celém světě. O hudbu na tomto zasedání se postará mormonský sbor Tabernáklu pod vedením Meka Wilberka. A na varhany budou doprovázet Clay Christensen a Richard Elliot. Sbor zahájil toto zasedání písní Dnes v den radosti náš Pane. A nyní nás potěší písní Kristus Pán je vzkříšený. Úvodní modlitbu pak pronese starší S. Mark Palmer ze 70. A sbor poté zaspívá píseň Syna svého poslal k nám. Náš Otče v nebi, jsme shromážděni o tomto nádherném sabatním velikonočním dopoledni. A jsme velmi vděční za dar tvého syna, za jeho dokonalý příklad, za jeho smírnou oběť a za to poznání o tom, že žije a že díky němu bude každý z nás moci obdržet věčný život. Jsme vděční za to, že jsme mohli zvednout ruku a vyjádřit podporu našemu milovanému prorokovi, prezidentu Nelsonovi, i dalším, kteří slouží jako proroci, vedoucí a zjevovatelé. Žehnej jim, prosím. Posiluje. Tak, aby mohli získávat zjevení pro vedení této církve. Modlíme se o vylití tvého ducha na této konferenci. Tak, aby zlomená srdce byla uzdravena a aby každý z nás mohl pociťovat a zjistit, co má dělat pro to, aby byl lepším učedníkem Ježíše Krista. A to říkáme ve jménu Ježíše Krista. Amen.
How could the Father tell?
Nyní si s potěšením vyslechneme staršího Larryho Y. Wilsona ze 70. Po něm bude následovat sestra Reina Isabel Aburtová, druhá rádkyně v generálním předsednictvu pomocného sdružení. Poté k nám promluví starší Massimo De Feo a Claudio De Zivic ze 70.
V tuto velikonoční neděli se naše myšlenky obracejí ke vzkříšení Pána Ježíše Krista a k prázdnému hrobu, který dává každému věřícímu naději v Kristovo vítězství nad jinak jistou porážkou. Spolu s apoštolem Pavlem věřím, že stejně jako Bůh vzkřísil Krista z mrtvých, obživí i smrtelná těla naše pro přebývajícího ducha jeho v nás. Tak jako Kristus přivádí naše tělo zpět k životu po fyzické smrti skrze moc svého vzkříšení, může nás oživit i ze smrti duchovní. V knize Mojžíšovi čteme o tom, jak tímto druhém oživení prošel Adam. Byl pokřtěn a sestoupil na něj duch Boží a tak byl zrozen z ducha a stal si obživeným ve vnitřním člověku. Jak jedinečný dar získávají ti, kteří vkládají svou víru v Ježíše Krista. Tento dar spočívá v tom, že nám svatý duch přináší to, čemu se v Novém zákoně říká život v Kristu. Ale nepovažujeme však někdy tento dar za samozřejmost? Bratři a sestry, mít svatého ducha za průvodce svého je mimořádnou výsadou, jak dokládá následující příběh. Během války v Koreji sloužil podporučík Frank Blair na lodi převážející vojáky, která kotvila v Japonsku. Loď nebyla dostatečně velká na to, aby měla oficiálního kaplana, a tak kapitán požádal bratra Blaira, aby na lodi sloužil jako kaplan neoficiálně, neboť si všiml, že tento mladý muž je věřící a zásadový a posádka ho velmi respektuje. Podporučík Blair napsal, naše loď se dostala do obrovského tajfunu. Vlny byly asi 14 metrů vysoké. Měl jsem zrovna hlídku, během níž přestal fungovat jeden ze tří motorů a byla nahlášena prasklina v ose lodi. Zbývaly nám dva motory, z nichž jeden běžel jen na poloviční výkon. Měli jsme vážný problém. Podporučík Blair dokončil svou hlídku a chystal se jít spát, když mu na dveře zaklepal kapitán. Zeptal se, mohl byste se prosím za tuto loď pomodlit? Podporučík Blair se samozřejmě souhlasil. V tu chvíli mohl klidně pronést jednoduchou modlitbu. Nebeský Otče, prosím, požehnej naši loď a ochraňuj nás. A potom jít spát. Místo toho se ale modlil za to, aby poznal, zda by on sám mohl něco udělat, aby pomohl zajistit bezpečí lodi. Duch svatý ho v odpověď na modlitbu nabádal, aby se vydal na velitelský můstek, promluvil si s kapitánem a zjistil více informací. Zjistil, že kapitán se snaží zjistit, jakou rychlostí by měly běžet zbývající motory. Podporučík Blair se vrátil do své kajuty, aby se znovu pomodlil. V modlitbě se zeptal, co mohu udělat, abych mohl pomoci vyřešit problém s motory. Duch svatý mu našeptal, že se má projít po lodi a pozorovat situaci, aby získal další informace. Znovu přišel ke kapitánovi a požádal ho o svolení, aby se mohl projít po palubě. Potom se záchranným lanem uvázaným kolem pasu vydal ven do bouře. Na zádi pozoroval obrovské lodní šrouby, jak se vynořovaly z vody pokaždé, když loď dosáhla vrcholu vlny. Jenom jeden z nich fungoval naplno a točil se velmi rychle. Po tomto pozorování se podporučík Blair znovu pomodlil. Obdržel jasnou odpověď, že zbývající funkční motor je příliš zatěžován a potřebuje zpomalit. Vrátil se tedy ke kapitánovi a přesně tomu doporučil. Kapitán byl překvapen a řekl mu, že lodní inženýr doporučil přesný opak. Zvýšit rychlost fungujícího motoru, aby bouři unikly. Přesto se však kapitán rozhodl řídit doporučením podporučíka Blaira a motor zpomalil. Do svítání loď bezpečně plula v klidných vodách. Za pouhé 2 hodiny později se funkční motor zcela zastavil. S polovičním výkonem zbývajícího motoru loď jen stěží doplula do přístavu. Kapitán podporučíku Blairovi řekl, kdybychom motor v tu chvíli nespomalili, přišli bychom o něj uprostřed bouře. Bez tohoto motoru by nebylo možné loď kormidlovat. Převrátila by se a potopila. Kapitán mladému důstojníkovi z řad svatých posledních dnů poděkoval a řekl, že je přesvědčen, že následování duchovních nabádání podporučíka Blaira zachránilo loď i členy posádky. Tento příběh je poměrně dramatický. Ačkoliv my se možná v takto extrémní situaci nikdy neociteme, obsahuje tento příběh důležitá vodítka ohledně toho, jak můžeme častěji získávat vedení ducha. Za prvé, pokud jde o zjevení, musíme správně naladit svůj přijímač na nebeskou frekvenci. Podporučík Blair vedl čistý a vírou naplněný život. Kdyby nebyl poslušný, neměl by duchovní sebevědomí nezbytné k tomu, aby se modlil za bezpečí své lodi a neobdržel by tak konkrétní vodítko. Všichni musíme usilovat o to, abychom uvedli svůj život do souladu s Božími přikázáními, aby nás Bůh mohl vést. Občas nejsme schopni zachytit nebeský signál, protože nejsme způsobilí. Pokání a poslušnost jsou cestou k opětnému dosažení neporušeného zjevení, nerušeného spojení. Ve Starém zákoně znamenají slova čin pokání odvrátit se nebo obrátit se. Když se cítíte od Boha daleko, stačí se jen rozhodnout, že se odvrátíte od hříchu a obrátíte čelem ke Spasiteli. Pak ho uvidíte, jak na vás čeká s otevřenou náručí. Přeje si vás vést, abyste jen jednu modlitbu vzdáleni od toho, abyste toto vedení znovu obdrželi. Za druhé, podporučík Blair pána nežádal o to, aby jeho problém jednoduše vyřešil. Ptal se, co sám má dělat, aby byl součástí řešení. Podobně se i my můžeme ptát, pane, co mám dělat, abych byl součástí řešení. Než abychom v modlitbě vyjmenovali své problémy a žádali pána, aby je vyřešil, měli bychom proaktivněji usilovat o to, abychom udrželi pánovu pomoc a zároveň bychom se měli zavázat, že budeme jednat v souladu s vedením ducha. V příběhu podporučíka Blaira se skrývá ještě 3. ponaučení. Dokázal by se modlit s tak klidnou jistotou, pokud by vedení ducha neobdržel již dříve? Příchod tajfunu není vhodným okamžikem oprášení daru Ducha Svatého a ke zjišťování, jak ho používat. Tento mladý muž se očividně řídil vzorem, který již předtím mnohokrát využil, včetně doby, kdy sloužil jako misionář na plný úvazek. Ducha Svatého potřebujeme jako svého průvodce v klidných vodách, abychom jeho hlas rozpoznali bez jakýchkoliv pochybností v té nejzuřivější bouři. Někteří se domnívají, že bychom neměli očekávat každodenní vedení ducha, protože není vhodné, aby Bůh přikazoval ve všech věcech, abychom se nestali nedbalými služebníky. Tento verš byl dán několika prvním misionářům, kteří žádali Josefa Smitha o zjevení, jež měli obdržet sami. V předcházejícím verši jim pán řekl, aby se vydali do misijního pole, jak se uradí mezi sebou a se mnou. Tito misionáři požadovali konkrétní zjevení ohledně svých cestovních plánů. Dosud se nenaučili vyhledávat v osobních záležitostech vlastní vedení. Pán tento postoj nazval leností. První členové církve možná byli tak nadšení z toho, že mají pravého proroka, že jim hrozilo, že se nenaučí získávat zjevení sami pro sebe. Být duchovně soběstační znamená být schopni slyšet pánův hlas skrze jeho ducha v osobním životě. Alma doporučil svému synovi, aby se radil s pánem ve veškerém konání svém. Takovýto život, který často nazýváme životem podle ducha, je velikou výsadou. Přináší pocit klidu a jistoty a také ovoce ducha, jakým je například láska, radost či pokoj. Schopnost podporučíka Blaira získávat zjevení zachránila jeho i ostatní na lodi před zuřící bouří. V dnešní době zuří bouře jiné. Podobenství o stromu života z knihy Mormonovi je působivým symbolem toho, jak v takovém světě dosáhnout duchovního bezpečí. Tento sen vypráví o tom, jak se náhle objevují mlhy temnoty, aby členům církve kráčícím po cestě zpět k Bohu přinesli duchovní záhubu. Když o tomto obrazu přemítám, vidím mysli davy lidí, kteří kráčí po oné cestě, někteří se pevně drží železné tyče, ale mnozí další prostě následují kroky lidí před sebou. Tento druhý přístup nevyžaduje mnoho přemýšlení ani úsilí. Zkrátka jen děláte to, co dělají druzí a myslíte si to, co si myslí oni. Za slunečného počasí to funguje dobře, ale bouře klamu a mlhy nepravdy se objevují bez varování. V takových situacích je obeznámeno s hlasem Ducha Svatého otázkou duchovního života a smrti. Nefi nám dal mocný slib, že ti, již budou slovo Boží poslouchati a budou se ho pevně držeti, nikdy nezahynou. Ani pokušení a ohnivé šípy protivníka je nemohou přemoci ke slepotě a svésti ke zničení. Nestačí jen následovat kroky lidí, kteří jsou na cestě před vámi. Nemůžeme jen dělat to, co dělají ostatní, a myslet si to, co si myslí oni. Musíme žít tak, abychom sami získávali vedení. Musíme se sami držet železné tyče. Pak budeme moci předstoupit před Pána s pokorným sebevědomím a budeme vědět, že nás povede za ruku a dá nám odpovědi na modlitby ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Jedním z nejpozoruhodnějších tvorů na Zemi je motýl monarcha. Při cestě do Mexika, kde jsme měli strávit Vánoce s rodinou mého manžela, jsme navštívili motýlí rezervaci, kde přezimují miliony motýlů monarchů. Ten uchvatný pohled i úvahy o příkladu jednoty a poslušnosti božských zákonů, jež se projevují v tom, co Bůh stvořil, nás nesmírně zaujaly. Motýly monarchové se umějí výborně orientovat. Směr, kterým mají letět, odvozují od postavení slunce. Každé jaro překonávají tisíce kilometrů na cestě z Mexika do Kanady a každý podzim se vracejí do týž jedlovýš lesů v Mexiku. Dělají to rok co rok, jedním mávnutím křídelek za druhým. Během cesty se na noc zhlukují na stromech, aby se tak chránili před chladem a před nepřáteli. Skupině motýlů se anglicky říká kaleidoskop. Je to krásná metafora, že? Každý motýl v kaleidoskopu je jedinečný a odlišný. A přesto dal milující stvořitel těmto zdánlivě křehkým stvořením schopnost přežít, létat, rozmnožovat se a šířit život tím, jak z jedné květiny na druhou přenášejí pyl. A i když je každý motýl jiný, pracují společně na tom, aby byl svět krásnější a úrodnější. Podobně jako motýly monarchové, jsme i my na cestě zpět do nebeského domova, kde se znovu setkáme s našimi nebeskými rodiči. Podobně jako tito motýly, jsme i my dostali božské vlastnosti, jež nám umožňují orientovat se na cestě životem, abychom naplnili míru stvoření svého. Spojíme-li, stejně jako oni, svá srdce v jednotě, Pán nás bude ochraňovat, jako slepice shromažďuje kuřátka svá pod křídla svá a přetvoří nás v krásný kaleidoskop. Děvčata a chlapci, mladé ženy a mladí muži, sestry a bratři, kráčíme po této cestě společně. Abychom dosáhli svého velkolepého cíle, potřebujeme se navzájem a je nutné být jednotní. Pán nám přikázal, buďte jedno a nejste-li jedno, nejste moji. Ježíš Kristus je největším příkladem jednoty se svým Otcem. Jsou sjednoceni v záměru, v lásce a v díle, přičemž vůle Synova je pohlcena ve vůli Otcově. Jak se můžeme řídit Pánovým dokonalým příkladem jednoty s Otcem a být více jednotní s nimi i mezi sebou navzájem? Jeden inspirující vzor nacházíme ve Skutcích 1.14. Čteme. Všichni muži trvali jednomyslně na modlitbě a pokorné prosbě s ženami. Podle mě je důležité, že v knize Skutků, kde čteme o tom, co následovníci Ježíše Krista udělali i hned poté, co Ježíš jako vzkříšená bytost vystoupil do nebe, i o požehnáních, jež obdrželi díky svému úsilí, se slovo jednomyslně objevuje několikrát. Také je důležité, že podobný vzor nacházíme mezi věrnými na americkém kontinentu v době, kdy je Pán navštívil a sloužil jim. Jednomyslně znamená ve shodě, v jednotě a všichni společně. Na obou místech pak věrní svatí v jednotě například svědčili o Kristu, studovali společně slovo Boží a vzájemně si s láskou sloužili. Pánovi následovníci byli sjednoceni v záměru, v lásce a v díle. Věděli, kdo jsou, věděli, co mají dělat a dělali to s láskou k Bohu a k sobě navzájem. Byli součástí velkolepého kaleidoskopu a takto jednomyslně postupovali kupředu. Mezi požehnáními, která obdrželi, bylo to, že byli naplněni Duchem Svatým. Docházelo mezi nimi k zázrakům. Církev rostla. Mezi lidmi nebylo svárů a Pán jim ve všem žehnal. Můžeme se domnívat, že tak jednotní byli proto, že znali Pána osobně. Byli mu na blízku a stali se svědky jeho božského poslání, zázraků, již vykonal, a jeho vzkříšení. Viděli rány na jeho rukou a nohou a dotkli se jich. S jistotou věděli, že je zaslíbený Mesiášem, vykupitelem světa. Věděli, že je zdrojem veškerého uzdravení, pokoje a věčného pokroku. Ačkoliv jsme svého spasitele svýma fyzickýma očima možná neviděli, můžeme vědět, že žije. Pokud k němu těsněji přilneme a budeme se snažit obdržet skrze Ducha Svatého osobní svědectví o jeho božském poslání, budeme lépe rozumět svému účelu. V našem srdci bude přebývat láska Boží. Budeme mít odhodlání být sjednoceni v kaleidoskopu vlastní rodiny, sboru a společenství a budeme si navzájem sloužit novým a lepším způsobem. Když se Boží děti společně snaží pod vedením Ducha podávat pomocnou ruku druhým v nouzi, dějí se zázraky. Slýcháme mnoho příběhů o lásce k bližním, kterou si lidé projevují, když přijde katastrofa. Například, když v loni město Houston čelilo obrovským záplavám, lidé zapomněli na své potřeby a vydali se pomáhat druhým. Prezident Quora starších požádal místní obyvatele o pomoc a ti rychle zorganizovali flotilu 77 člunů. Záchranáři projížděli po zasažených čtvrtích a připravovali celé rodiny do jednoho ze zborových domů, kde našli útočiště a velice potřebnou pomoc. Členové a nečlenové pracovali se společným záměrem. V chilském Santiagu si prezidentka pomocného sdružení přála pomoci imigrantům, kteří do jejich sousedství přišli z Haiti. Po poradě se svými vedoucími kněžství přišla spolu s ostatními vedoucími s nápadem nabídnout těmto lidem kurzy španělštiny a pomoci jim tak lépe se začlenit do nové domoviny. Každou sobotu ráno se misionáři setkávají se svými dychtivými studenty. Atmosféra jednoty v oné budově je inspirujícím příkladem lidí z rozmanitého prostředí, kteří jednomyslně slouží. V Mexiku cestovali stovky členů několik hodin na pomoc obětem dvou velkých zemětřesení. Přivezli si sebou nářadí, stroje a lásku ke svým bližním. Když se dobrovolníci shromáždili v jednom z našich zborových domů a čekali na pokyny, starosta města Ihuatán se rozplakal, když viděl takový projev čisté lásky Kristovi. Pán nám nyní dává každý měsíc příležitost společně se radit v rámci kněžského kvora či pomocného sdružení. abychom se všichni dokázali aktivněji zapojovat do kaleidoskopu našeho sboru či odbočky, kam všichni dobře zapadáme a kde je nás všech zapotřebí. Cesty každého z nás se liší a přesto po nich kráčíme společně. Při naší cestě nezáleží na tom, co jsme udělali nebo kde jsme byli, ale na tom, kam jdeme a čím se stáváme v jednotě. Když se pod vedením Ducha Svatého společně radíme, vidíme, kde jsme a kde máme být. Duch Svatý nám dává vizi, kterou nelze vnímat přirozenýma očima, protože zjevení je rozptýleno mezi námi. A když toto zjevení složíme dohromady, vidíme více. Pracujeme-li v jednotě, naším záměrem má být hledání a konání Pánovy vůle. Naším motivem má být láska, když pociťujeme k Bohu a k bližním. A naší největší touhou má být pracovati pilně, abychom dokázali připravovat cestu pro vítězoslavný návrat Spasitele. A toho lze docílit jen tehdy, budeme-li pracovat jednomyslně. Kéž podobně jako motýli monarchové postupujeme kupředu se společným záměrem. Každý z nás se svými vlastními rysy a přínosem. A pracujeme na tom, aby byl tento svět krásnější a úrodnější. Krůček po krůčku a v souladu s Božími přikázáními. Pán Ježíš Kristus nám slíbil, že když se shromáždíme v jeho jménu, bude uprostřed nás. Svědčím o tom, že Ježíš žije a jednoho krásného jarního jitra, jako je toto, byl vzkříšen. On je monarchou nad všemi monarchy, král králujících a pán panujících. Kéž jsme sjednoceni v Otci a v jeho jednorozeném synu a jsme přitom vedeni Duchem Svatým. O to se pokorně modlím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Máme rádi prezidenta Monsna a chybí nám. A máme také rádi prezidenta Nelsona a podporujeme ho. Prezident Nelson zaujímá zvláštní místo v mém srdci. Když jsem byl mladým otcem, náš synek, kterému v té době bylo 5 let, přišel jednou domů ze školy a zeptal se své matky, co dělá tatínek za práci? Poté vysvětlil, že jeho noví spolužáci se mezi sebou začali bavit o zaměstnání svých otců. Jeden řekl, že jeho otec je velitelem městské policie, zatímco jiný hrdě prohlásil, že jeho otec je ředitelem velké společnosti. Takže když se mého syna zeptali na jeho otce, řekl prostě, můj tatínek pracuje v kanceláři na počítači. Když si následně všiml, že tato odpověď na jeho nové malé kamarády moc nezapůsobila, dodal, a mimochodem, můj tatínek je ředitelem vesmíru. Myslím, že tím ten rozhovor skončil. Řekl jsem manželce, je na čase naučit ho více podrobnostem o plánu spasení a o tom, kdo tu skutečně vládne. Když jsem své děti učili plánu spasení, jejich láska k nebeskému Otci a ke Spasiteli rostla, protože se dozvěděli, že jde o plán lásky. Ústředním bodem Evangelia Ježíše Krista je láska Otce a Spasitele a naše láska k ním a k sobě navzájem. Starší Jeffrey R. Holland řekl, prvním velikým přikázáním celé věčnosti je milovat Boha celým svým srdcem, myslí, mocí a silou. To je první veliké přikázání. Ale první velkou pravdou celé věčnosti je to, že Bůh miluje nás celým svým srdcem, mocí, myslí a silou. Tato láska je základním kamenem věčnosti a má být základním kamenem našeho každodenního života. Čistá láska je tedy požadována po každém pravém učeníkovi Ježíše Krista, neboť je základním kamenem našeho každodenního života. Prorok Mormon učil, pročež, milovaní bratři moji, modlete se k Otci z celé síly srdce, abyste mohli být naplněni touto láskou, kterou uděluje všem, kteří jsou pravými následovníky Syna Jeho, Ježíše Krista. Láska je v skutku opravdovým znamením každého pravého učedníka Ježíše Krista. Praví učedníci rádi slouží. Vědí, že služba je projevem pravé lásky a že se k ní zavázali ve smlouvě křtu. Pociťují rostoucí touhu milovat Pána a druhé a sloužit jemu i jim bez ohledu na své povolání v církvi nebo na svou roli ve společnosti. Praví učedníci rádi odpouštějí. Vědí, že spasitelovo usmíření pokryje všechny hříchy a chyby, kterých se každý z nás dopouští. Vědí, že cena, kterou on zaplatil, zahrnuje vše. Vyrovnává všechny duchovní daně, poplatky, provize a taxy spojené s hříchy, chybami a přestupky. Praví učedníci bez otálení odpouštějí a bez otálení prosí o odpouštění. Drazí bratři a sestry, pokud se vám nedaří nalézt cílu k odpuštění, nepřemýšlejte nad tím, co vám druzí udělali, ale přemýšlejte nad tím, co pro vás udělal Pán. Pak naleznete pokoj ve vykupujících požehnáních jeho usmíření. Praví učedníci se rádi podřizují Pánovi s pokojem srdci. Jsou pokorní a podajní, protože ho milují. Mají dost víry na to, aby plně přijali jeho vůli. Nejen ohledně toho, co on dělá, ale i toho, jak a kdy to dělá. Praví učedníci vědí, že opravdová požehnání nejsou vždy to, co si přejí oni, ale spíše to, co si pro ně přeje Pán. Praví učedníci milují Pána více nežli svět a jsou stálí a neochvění ve víře. Zůstávají silní a pevní v proměnlivém a matoucím světě. Praví učedníci rádi naslouchají hlasu ducha a proroků a hlasy světa je nezmatou. Praví učedníci rádi stojí na svatých místech a rádi vytvářejí svatá místa tam, kde stojí. Kamkoliv jdou, přinášejí sebou Pánovu lásku a pokoj do srdce druhých. Praví učedníci rádi dodržují Pánova přikázání a jsou poslušní, protože ho milují. Zatímco milují a dodržují své smlouvy, jejich srdce se obnovuje a jejich samotná podstata se proměňuje. Čistá láska je opravdovým znamením každého pravého učedníka Ježíše Krista. O čisté lásce jsem se naučil od své matky. Nebyla členkou církve. Jednoho dne, před mnoha lety, se mi navštívil v době, kdy bojovala s rakovinou. Viděl jsem, že zemře, ale trápilo mě, že trpí. Neřekl jsem ani slovo, ale jelikož mě dobře znala, řekla, vidím, že se trápíš. Potom se mě k mému překvapení slabým hlasem zeptala, můžeš mě naučit, jak se modlit? Chci se modlit za tebe. Vím, že vždycky na začátku řekneš, drahý nebeský oče, ale co mám říct potom? Když jsem poklekl vedle její postele a ona se za mě pomodlila, pociťoval jsem lásku, kterou jsem nikdy předtím nepocítil. Byla to láska prostá, pravá a čistá. I když maminka neznala plán spasení, měla v srdci svůj vlastní plán lásky. Plán lásky matky ke svému synovi. Měla bolesti a bylo pro ně náročné vůbec najít sílu k tomu, aby se pomodlila. Skoro jsem neslyšel její hlas, ale rozhodně jsem pociťoval její lásku. Vzpomínám si, že jsem si v tu chvíli říkal, jak se může někdo, kdo má tak ohromné bolesti, modlit za někoho druhého? Ona je ta, která potřebuje pomoc. Následně mi na mysli jasně vytanula odpověď. Čistá láska. Milovala mě tak moc, že zapomněla sama na sebe. V nejkritičtější chvíli svého života mě milovala více než sebe samu. Drazí bratři a sestry, není toto přesně to, co činil i Pán? Samozřejmě v perspektivě věčnosti a mnohem širším měřítku. Ale uprostřed největších bolestí oné noci v zahradě to byl on, kdo potřeboval pomoc. Neboť trpěl tak, že si to nedokážeme ani představit. ani to pochopit. Ale nakonec zapomněl sám na sebe a modlil se za nás, dokud nezaplatil plnou cenu. Jak dokázal toto učinit? Díky čisté lásce k Otci, jenž ho poslal a k nám. Miloval Otce a nás více než sám sebe. Zaplatil za něco, co neudělal. Zaplatil za hříchy, které nespáchal. Proč? Čistá láska. Jelikož zaplatil plnou cenu, mohl nám nabídnout požehnání toho, za co zaplatil, pokud jen budeme činit pokání. Proč nám toto nabídl? Znovu, čistá láska. Čistá láska je opravdovým znamením každého pravého učedníka. Prezident Thomas S. Monson řekl, kéž začneme teď, právě dnes, vyjadřovat lásku všem Božím dětem, ať již jsou to členové naší rodiny, naši přátelé, pouzí známí nebo úplně neznámí lidé. Jakmile každé ráno staneme, rozhodněme se, že ať nás potká cokoliv, budeme reagovat s láskou a s laskavostí. Bratři a sestry, evangelium Ježíše Krista je evangelium lásky. Největší přikázání se týká lásky. Podle mě jde ve všem v prvé řadě o lásku. Lásku Otce, který pro nás obětoval svého syna. Lásku Spasitele, který pro nás obětoval vše. Lásku matky nebo Otce, kteří pro své děti dali cokoliv. Lásku těch, kteří tiše slouží a pro většinu z nás jsou neznámí, ale Pán je zná dobře. Lásku těch, kteří odpouštějí vše a vždy. Lásku těch, kteří dávají více, nežli obdrží. Miluji nebeského Otce, miluji svého Spasitele. Miluji evangelium, miluji tuto církev, miluji svou rodinu, miluji tento úžasný život. Podle mě jde ve všem v prvé řadě o lásku. Kéž je tento den, kdy si připomínáme Spasitelovo vzkříšení, dnem duchovní obnovy pro každého z nás. Kéž je tento den dnem, kdy začneme život plný lásky, základního kamene našeho každodenního života. Kéž je naše srdce naplněno čistou láskou Kristovou, opravdovým znamením každého pravého učeníka Ježíše Krista. O to se modlím ve jménu Ježíše Krista. Amen. Drazí bratři a sestry, velice si vážím této příležitosti vyjádřit vám některé své pocity. Před několika lety jsme s manželkou zúčastnili zahájení interaktivní dětské výstavy v Muzeu církevního historie Salt Lake City. Po skončení ceremoniálu k nám přišel prezident Thomas S. Monson a když jsme si potřásli rukou, řekl, vytrvejte a zvítězíte. Hluboké ponaučení, jehož pravdivost můžeme samozřejmě všichni potvrdit. Ježíš Kristus nás ujistil, že kdož by se trval až do konce, ten spasen bude. Vytrvat znamená zůstat pevným závazku, být věrným přikázáním Božím navzdory pokušení, odporu a protivenství. I ti, kteří v životě prožili mocné duchovní zážitky a věrně slouží, mohou jednoho dne sejít z cesty nebo upadnout do neaktivity, nevytrvají-li do konce. Kéž si vždy důrazně v mysli i v srdci uchováváme tato slova. Mně se toto nestane. Když Ježíš Kristus učil v Kafarnaum, mnozí z učedníků jeho odešli zpět a nechodili s ním více. Tedy řekl Ježíš ke 12, zdališ i vy chcete odjíti. Myslím si, že i v dnešní době se Ježíš Kristus ptá nás všech, kteří jsme s ním uzavřeli posvátné smlouvy. Zdališ i vy chcete odjíti? Modlím se o to, abychom my všichni, po té, co se hluboce zamyslíme nad tím, co je pro nás přichystáno na věčnostech, mohli odpovědět stejně jako Šimon Petr. Pane, k komu půjdeme? Slova věčného života máš. Buďme věrni tomu, čemu věříme, a co víme. Nežijeme-li v souladu se svými znalostmi, změňme se. Hříšníci, kteří setrvávají ve svých hříších a nečiní pokání, se propadají hlouběji a hlouběji do špinavosti, až je Satan získá zcela pro sebe. A tím výrazně ohrožují svou příležitost činit pokání, získat odpuštění a získat všechna požehnání věčnosti. Často slýchám ospravedlňování od lidí, kteří přestali být v církvi aktivní a ztratili tu správnou vizi účelu našeho putování zde na zemi. Nabádám je, aby se nad tím zamysleli a vrátili se, neboť věřím, že před naším Pánem Ježíšem Kristem se nikdo nebude moci vymlouvat. Když jsme byli pokřtěni, uzavřeli jsme smlouvy, ne s člověkem, ale se Spasitelem. A souhlasili jsme, že na sebe vezmeme jméno Ježíše Krista, moje odhodlání sloužit mu do konce. Účast na shromážděních svátosti je jedním z klíčových způsobů, jak můžeme posoudit své odhodlání mu sloužit. Svou duchovní sílu a to, jak se prohlubuje naše víra v Ježíše Krista. Přijímání svátosti je to nejdůležitější, co o sabatním dnu děláme. Pán tento obřad vysvětlil svým apoštolům těsně předtím, než zemřel. Totéž učinil i na americkém kontinentu. Říká nám, že jestliže se budeme tohoto obřadu účastnit, bude to svědectví Otci, že na něj vždy pamatujeme. A on nám slibuje, že v souladu s tím budeme mít jeho ducha, aby byl s námi. Ve slovech Almy mladšího, určených jeho synu Šiblonovi, nacházíme moudré rady a varování, jež nám pomohou zůstat věrnými našim smlouvám. Hleď, aby ses nepovyšoval k píše. Ano, hleď, aby ses nevychloubal svou vlastní moudrostí, ani svou velikou silou. Užívej smělosti, ale ne panovačnosti. A hleď také, aby zdržel na úzdě všechny vášně své, abys mohl být naplněn láskou. Hleď, aby se zdržel zahálky. Před několika lety jsem chtěl na dovolené poprvé vyzkoušet jízdu na kajaku. Půjčil jsem si kajak a s nadšením jsem vyplul na moře. Po několika minutách kajak převrátila vlna. S vynaložením značného úsilí, zatímco jsem v jedné ruce držel pádlo a v druhé kajak, se mi podařilo znovu zaujmout vzpřímenou pozici. Snažil jsem se znovu pádlovat, ale za pouhých několik minut jsem se převrátil znovu. Urputně jsem se snažil dál, ale vše bylo marné. Pak mi někdo, kdo kajakům rozumí, řekl, že v lodi je pravděpodobně díra, kvůli které se loď naplnila vodou a stala se nestabilní a neovladatelnou. Dotáhl jsem kajak na břeh, odstranil zátku a skutečně se z kajaku vyvalilo velké množství vody. Domnívám se, že někdy se pohybujeme životem z hříchy, které stejně jako trhlina v mém kajaku brzdí náš duchovní pokrok. Pokud se trváváme ve svých hříších, zapomínáme na smlouvy, jež jsme uzavřeli s Pánem, i když se neustále převracíme kvůli nerovnováze, kterou v našem životě tyto hříchy vytvářejí. Stejně jako trhliny v kajaku, musíme i trhliny v životě zatmelit. Pokání z některých hříchů bude vyžadovat více úsilí než z jiných. Proto bychom se měli sami sebe zeptat, jaký postoj zaujímáme vůči Spasiteli a jeho dílu? Jsme ve stejné situaci jako Petr, když Ježíše Krista zapřel? Nebo jsme pokročili do fáze, kdy máme podobný přístup a odhodlání, jaké měl on poté, co od Spasitele obdržel velké pověření? Musíme se snažit být poslušní všech přikázání a soustředit se na ta, jejichž dodržování je pro nás nejtěžší. Pán bude na naší straně a pomůže nám ve chvílích, kdy to budeme potřebovat a kdy budeme slabí. A pokud projevíme upřímnou touhu a budeme podle ní jednat, on učiní slabé věci silnými. Poslušnost nám dá sílu překonat hřích. Také musíme rozumět tomu, že při zkoušce naší víry je po nás požadováno, abychom byli poslušní, často aniž bychom znali výsledek. Dovolte mi uvést návod, který nám pomůže vytrvat do konce. Za prvé, každý den se modleme a čtěme písma. Dále každý týden přijmejme svátost se zlomeným srdcem a zkroušeným duchem. Plaťme desátek a každý měsíc dávejme postní oběti. Každé 2 roky, u mládeže každý rok, si obnovme chrámové doporučení. Po celý život služme na díle Páně. Kéž ony velkolepé pravdy Evangelia uklidní naši mysl a kéž uchováváme svůj život bez trhlin, které by nám mohly bránit v bezpečné cestě mořem života. Úspěch Pánovým způsobem něco stojí. A lze ho dosáhnout jedině tak, že zaplatíme příslušnou cenu. Jsem velmi vděčný, že Spasitel vytrval do konce a dokončil svou velikou smírnou oběť. Trpěl za naše hříchy, bolesti, deprese, úzkosti, slabosti i obavy. A tak ví, jak nám pomoci, jak nás inspirovat, jak nás utěšit a jak nás posílit, abychom dokázali vytrvat a obdržet korunu, jež je vyhrazena těm, kteří nebudou poraženi. Život je pro každého z nás jiný. Všichni zažíváme období, kdy čelíme zkouškám, kdy jsme šťastní, kdy činíme rozhodnutí, kdy překonáváme překážky a kdy využíváme příležitosti. Ať je naše osobní situace jakákoliv, vydávám svědectví, že nebeský Otec neustále říká: miluji tě, podporuji tě, jsem s tebou. Nevzdávej to, čiň pokání a vytrvej na cestě, kterou jsem ti ukázal. A ujišťuj tě, že se znovu setkáme v našem celestiálním domově. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Jsme vděční sestře Abortové i starším Wilsonovi, Defeovi a Zivikovi za úžasná poselství. Jen se nad tím zamyslete, bratři a sestry. Tyto úžasní učedníci Pána Ježíše Krista, narození v Severní Americe, Střední Americe a v Jižní Americe a Evropě. Je to od nás dnes učili a inspirovali. A to jedním poselstvím, že jsme učedníci Ježíše Krista. Dodržujeme jeho přikázání a pak bude vše v pořádku. Shromáždění nyní společně se sborem zaspívají píseň O hleďte Pán je král, číslo 25. Po písni k nám promluví prezident Henry B. Eyring, druhý rádce v prvním předsednictvu. Po něm bude následovat prezident Dallin H. Oaks, který slouží jako první rádce v prvním předsednictvu.
Sledujete 188. výroční generální konferenci Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů.
Bratři a sestry, jsem vděčný za to, že mám příležitost promluvit k vám během Pánova sabatu a raduji se z toho, co jsme již dnes na tomto zasedání slyšeli. Na této konferenci Pánovy církve v tomto velikonočním období děkuji nebeskému Otci za dar jeho milovaného syna, který dobrovolně přišel na zemi, aby byl naším vykupitelem. Jsem vděčný za to, že vím, že usmířil naše hříchy a povstal při vzkříšení. Každý den mám to požehnání uvědomovat si, že díky jeho usmíření budu moci být jednoho dne vzkříšen, abych navěky žil v láskyplné rodině. Toto jsem poznal tím jediným způsobem, jakým to může poznat kdokoliv z nás. Duch svatý mi v mysli a v srdci dosvědčil, že je to pravda. Nejen jedenkrát, ale často. Potřebuji tuto stálou útěchu. Každý z nás někdy prožil nějaké neštěstí, během kterého potřeboval ujištění ducha. Já jsem ho pocítil, když jsem jednou stál s tatínkem v nemocnici. Sledovali jsme, jak se maminka párkrát povrchně nadechla a pak dýchání ustalo. Když jsme jí pohlédli do tváře, usmívala se, neboť bolest již polevila. Po chvíli ticha tatínek promluvil jako první. Řekl, holčička se vrátila domů. Řekl to tiše. Zdálo se, že pociťuje pokoj. Oznamoval něco, o čem věděl, že je to pravda. Tiše začal sbírat maminčiny osobní věci. Vyšel na nemocniční chodbu, aby poděkoval každé zdravotní sestře a každému lékaři, kteří se o maminku celé dny starali. Tatínek se v tu chvíli těšil společenství Ducha Svatého, aby mohl pocítit, poznat a udělat to, co onoho dne udělal. Obdržel totéž zaslíbení, které obdrželi i mnozí jiní, aby mohli vždy mít jeho ducha, aby byl s nimi. Rád bych dnes posílil vaši touhu a schopnost přijímat Ducha Svatého. Pamatujte, že on je třetí člen božstva. Otec a syn jsou vzkříšené bytosti. Duch svatý je bytost duchovní. Záleží na vás, zda ho přijmete a pozvete do svého srdce a své mysli. Podmínky, za kterých můžeme toto nadpozemské požehnání obdržet, jsou jasně vyjádřeny ve slovech, která slýcháme každý týden, ale možná ne vždy se dostatečně dotknou našeho srdce a mysli. Aby k nám mohl být seslán duch, musíme vždy pamatovat i na Spasitele a zachovávat jeho přikázání. Toto období v roce nám pomáhá pamatovat na Spasitelovu oběť a na to, že povstal z hrobu jako vzkříšená bytost. Mnozí z nás si uchovávají tyto výjevy v paměti. Jednou jsem s manželkou stál před hrobem v Jeruzalémě. Mnozí jsou přesvědčeni, že se jedná právě o ten hrob, z něhož ukřižovaný Spasitel vystoupil jako vzkříšený a živý Bůh. Zdvořilý průvodce nám toho dne pokynul rukou a řekl, pojďte, prohlédněte si prázdný hrob. Sklonili jsme se a vešli jsme dovnitř. U zdi jsme viděli kamennou lavici. Na mysli mi však vytanul jiný výjev. Právě tak skutečný jako to, co jsme viděli toho dne. Byl to obraz Marie, kterou apoštolové zanechali u hrobu. Právě to mi duch v mysli umožnil spatřit a dokonce i slyšet, tak jasně, jako bych tam byl. Ale Maria stála u hrobu vně, plačeci, a když plakala, naklonila se do hrobu a uzřela dva anděli v bílém rouše sedící, jednoho u hlavy a druhého u noh, tu, kdež bylo položeno tělo Ježíšovo. Kteříž řekli jí, ženo, co pláčeš? Jdi jim, vzali pána mého a nevím, kde ho položili. To, když řekla, obrátila se zpátkem a uzřela Ježíše, an stojí, ale nevěděla, že Ježíš byl. Dí jí Ježíš, ženo, co pláčeš? Koho hledáš? Ona, domnívající se, že by zahradník byl, řekla jemu, pane, vzali jsi jej, pověs mi, kde jsi ho položil, ať já jej vezmu. Řekl jí Ježíš, Maria, obrátivša se ona, řekla jemu, Rabboni, což se vykládá mistře. Jí Ježíš, nedotýkej se mne, neboť jsem ještě nevstoupil k otci svému, ale jdiš k bratřím mým a pověs jim, vstupuji k otci svému a k otci vašemu, k Bohu svému a k Bohu vašemu. Modlil jsem se, abych mohl pocítit něco z toho, co pocítila Maria u hrobu, když poznala Spasitele. A co pocítili další dva učedníci na cestě do Emaus, když kráčili se vzkříšeným Spasitelem a považovali ho za návštěvníka Jeruzaléma. Vzpomínáte si na tento příběh. Řekli, ale přinutili ho řkouce, zůstaň s námi, nebo se již připozdívá a den se nachýlil. I všel, aby s nimi zůstal. I stalo se, když seděl s nimi za stolem, vzav chléb, dobrořečil a láma je, podával jim. I otevříny jsou oči jejich a poznali ho. On pak odnesl se od nich. I řekli ve spolek, zdališ srdce naše v nás nehořelo, když mluvil nám na cestě a když otvíral nám písma. Některá z těchto slov byla pronesena i na shromáždění svátosti, kterého jsem se zúčastnil před více než 70 lety. Tehdy se shromáždění svátosti konalo večer. Venku byla tma. Shromáždění členové zpívali jistá dobře známá slova. Slyšel jsem je již mnohokrát. Ve vzpomínkách se mnou však zůstává pocit z onoho večera. Přivádí mě blíž ke Spasiteli. Možná, že když tato slova zopakuji, vrátí se onen pocit nám všem. O, zůstaň tu se mnou, již slunce zapadá. Na zem se stíny snášejí a noc mne přepadá. Jsi hostem v srdci vítaným. Pojď, zůstaň v domě mém. O, zůstaň tu se mnou a dál mne v srdci hřej. Od rána kráčel jsi se mnou, teď mne neopouštěj. Svým slovem duši tak plníš, že blízko tebe jsem. Můj spasiteli, dnes večer, tu zůstaň v domě mém. Můj spasiteli, dnes večer, tu zůstaň v domě mém. Drahocennější než vzpomínka na události je vzpomínka na chvíle, kdy se Duch Svatý dotkne našeho srdce a trvale nám potvrzuje pravdu. Drahocennější než vidět něco na vlastní oči nebo vzpomínat na slova, která jsme slyšeli nebo četli, je vybavit si pocity, které provázejí tichý hlas Ducha. Jen výjimečně to pociťuji přesně tak, jako oni poutníci na cestě do Emaus, jako mírné hoření v srdci. Mnohem častěji je to pocit jemného a tichého ujištění. Máme drahocenné zaslíbení, že Duch Svatý bude naším společníkem. A také máme správné pokyny k tomu, jak se na tento dar činit nárok. Když pánův oprávněný služebník vloží ruce na naši hlavu, pronese tato slova. Přijmi Ducha Svatého. V ten okamžik získáváme vy i já ujištění o tom, že Duch bude seslán. Naší povinností je však rozhodnout se otevřít srdce a přijímat projevy Ducha v průběhu celého života. Jisté vodítko nám poskytují zážitky proroka Josefa Smitha. Josef započal svou službu a pokračoval v ní rozhodnutím, že jeho vlastní moudrost nestačí k tomu, aby poznal, kudy se vydat. Rozhodl se před Bohem pokořit. Poté se rozhodl Boha zeptat. Modlil se s vírou, že mu Bůh odpoví. Odpověď získal, když byl ještě chlapec. Tato poselství přišla tehdy, když potřeboval vědět, jak si Bůh přeje založit svou církev. Duch svatý mu po celý jeho život poskytoval útěchu a vedení. On se řídil inspirací, i když to bylo obtížné. Obdržel například pokyn, že má 12 apoštolů poslat do Anglie v době, kdy je nejvíce potřeboval. Poslal je. Přijal od ducha pokárání a útěchu, když byl vězněn a když svatí byli nesmírně utlačováni. A uposlechl, když se vydal do Kartič, přestože věděl, že mu hrozí smrtelné nebezpečí. Prorok Josef je pro nás příkladem toho, jak máme skrze Ducha Svatého přijímat trvalé duchovní vedení a útěchu. Jeho prvním rozhodnutím bylo pokořit se před Bohem. Druhým bylo modlit se s vírou v Pána Ježíše Krista. Třetím bylo uposlechnout s přesností. Poslušnost může znamenat, že zareagujeme rychle. Může znamenat, že se připravíme. Nebo může znamenat, že trpělivě počkáme na další inspiraci. A čtvrtým rozhodnutím je modlit se, abychom poznali potřeby a srdce druhých a to, jak jim můžeme v Pánově zastoupení pomáhat. Když byl Josef ve vězení, modlil se za strádající svaté. Osobně mám spoustu příležitostí sledovat proroky Boží, když se modlí, prosí o inspiraci, přijímají vedení a jednají podle něj. Vidím, jak často se jejich modlitby týkají lidí, které mají rádi a kterým slouží. Starost, kterou o druhé mají, jim zjevně otevírá srdce, aby obdrželi inspiraci. Totéž může platit i pro vás. Inspirace nám bude pomáhat sloužit druhým zastoupení Pána. Již s tím máte své zkušenosti, právě tak jako já. Můj biskup mi jednou, když má manželka byla v životě pod velkým tlakem, řekl, kdykoliv slyším o tom, že někdo ze sboru potřebuje pomoc a dorazím tam, tak zjistím, že tam přede mnou již byla tvá manželka. Jak to dělá? Je jako všichni velcí služebníci v Pánově království. Zdá se, že mají společné dvě věci. Velcí služebníci jsou hodni toho, aby Duch Svatý byl téměř stále jejich společníkem. Až jsou hodni daru pravé lásky, což je čistá láska Kristova. Tyto dary v nich sílí, zatímco je používají, když slouží z lásky k Pánu. To, jak modlitba, inspirace a láska k Pánu společně působí, když sloužíme, podle mě dokonale popisují tato slova. Cituji, budete-li zač prositi ve jménu mém, já ať učiním. Milujete-li mne, přikázání má zachovávejte. A já ať prositi budu Otce a jiného utěšitele dávám, aby s vámi zůstal na věky. Toho ducha pravdy, jehož svět nemůže přijít, nebo nevidí ho, aniž ho zná, ale vy znáte jej, neboť u vás přebývá a ve vás bude. Neopustím vás, sirotku, přijdu k vám. Ještě maličko a svět mne více neuzří, ale vy uzříte mne, nebo já živ jsem, i vy živi budete. V ten den vy poznáte, že já jsem v Otci svém a vy ve mně a já ve vás. Kdož by měl přikázání má a zachovával je, on je ten, kterýž mne miluje. A kdož mne miluje, milován bude od Otce mého a já jej budu milovati. A zjevím jemu samého sebe. Vydávám vám osobní svědectví, že Otec vás zná a vnímá v tuto chvíli vaše pocity a duchovní i časné potřeby všech těch, kteří jsou kolem vás. Dosvědčuji, že Otec a Syn posílají Ducha Svatého všem těm, kteří mají tento dar. Žádají o toto požehnání. a snaží se ho být hodně. Otec, Syn ani Duch Svatý se nám do života nevnucují. Máme svobodu se rozhodnout. Pán všem řekl, stojím tu dveří a tluku. Jestliže by kdo uslyšel hlas můj a otevřel dveře, vejduť k němu. A budu s ním večeřeti. A on se mnou. Kdož zvítězí, dám jemu seděti sebou na trůnu svém. Jako i já zvítězil jsem. A sedím s otcem svým na trůnu jeho. Kdo má uši, slyš, co duch praví. Z celého srdce se modlím, abyste slyšeli hlas ducha, který je vám tak velkoryse posílán. A modlím se, abyste pokaždé otevřeli srdce a přijali ho. Pokud s opravdovým záměrem a s vírou Ježíše Krista požádáte o inspiraci, obdržíte ji pánovým způsobem a v jeho čase. Bůh to učinil pro Josefa Smitha. A činí to i dnes pro našeho žijícího proroka, prezidenta Russella M. Nelsona. Staví vás do cesty dalších dětí božích, abyste jim v jeho zastoupení sloužili. Toto vím nejen díky tomu, co vidím na vlastní oči, ale ještě mocněji díky tomu, co mi duch našeptává do srdce. Často pociťuji lásku, kterou otec a jeho milovaný syn chovají ke všem dětem božím na světě. I k jeho dětem ve světě duchovním. Často pociťuji útěchu a vedení Ducha Svatého. Modlím se o to, abyste se mohli radovat z toho, že máte ducha jako svého společníka. Neustále. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Drazí bratři a sestry, stejně jako vy, byl jsem hluboce dotčen a inspirován těmi poselstvími a hudbou a pocity, které tady s námi byly. Věřím, že mluvím i za vás, když vyjádřím vděčnost všem těm, kteří mluvili a byli nástroji v pánových rukou, zatímco jsme tady shromážděni. Jsem vděčný, že k vám mohu hovořit o velikonoční neděli. Dnes se připojujeme k dalším křesťanům v oslavách vzkříšení Pána Ježíše Krista. Pro členy církve Ježíše Krista svatých posledních dnů představuje doslovné vzkříšení Ježíše Krista pilíř jejich víry. Díky tomu, že věříme záznamům o doslovném vzkříšení Ježíše Krista, uvedeným v Biblii i v knize Mormonově, věříme také mnohým naukám z písem ohledně toho, že podobně budou vzkříšeni všichni smrtelníci, kteří kdy žili na této zemi. Toto vzkříšení nám dává to, co apoštol Petr nazval živou nadějí. Touto živou nadějí je naše přesvědčení, že smrt nepředstavuje konec naší totožnosti, ale je pouze nezbytným krokem v milosrdném plánu nebeského Otce, vytvořeném za účelem spasení jeho dětí. Tento plán vyžaduje přechod ze smrtelnosti do nesmrtelnosti. Ústředním bodem tohoto přechodu je soumrak smrti a slavné jitro umožněné díky vzkříšení našeho Pána a Spasitele, jež tuto velikonoční neděli oslavujeme. V nádherné písni, jejíž slova napsala Eliza R. Snowová, zpíváme: jak krásný, Bože nádherný, je plán vykoupení, jenž tvému slovu je věrný a milost naplní. V rámci naplňování tohoto božského plánu se scházíme na shromážděních, včetně této konference, abychom jeden druhého učili a povzbuzovali. Dnes ráno jsem pocítil inspiraci zaměřit se v proslovu na Almovo učení určené jeho synu Helamanovi, jež je zaznamenáno v knize Mormonově. Malými a prostými věcmi se uskutečňují věci veliké. V Evangeliu Ježíše Krista se učíme mnoha malým a prostým věcem. Je nutné si připomínat, že souhrn těchto zdánlivě malých věcí v průběhu delší doby je příčinou toho, že se uskutečňují věci veliké. Na toto téma pronesly generální autority a další uznávaní učitelé již mnoho proslovů. Toto téma je tak důležité, že pociťuji nabádání se k němu vrátit. To, jakou mají malé a prosté věci v průběhu delší doby moc, mi připomnělo něco, co jsem spatřil při ranní procházce. Toto je fotografie, kterou jsem během ní pořídil. Silný a pevný betonový chodník praská. Způsobil to nějaký velký a mocný nápor ze spodu? Ne. Příčinou praskliny je pomalý a nepatrný růst kořené, který tam dosahuje od nedalekého stromu. Zde je podobný příklad, který jsem spatřil na jiné ulici. Síla, která tyto těžké betonové chodníky rozlámala, byla příliš malá na to, aby se dala denně či dokonce měsíčně měřit, ale za delší období měla nesmírně mocný vliv. Stejně mocný vliv mají za delší období i malé a prosté věci, kterým nás učí písma a žijící proroci. Pomyslete na studium písem, o němž se učíme, že ho máme začleňovat do svého každodenního života, nebo na osobní a rodinné modlitby na kolenou, které jsou pro věrné svaté posledních dnů běžným zvykem. Pomyslete na to, jak mládež navštěvuje seminář nebo na výuku v institutu pro mladé dospělé. Přestože se každá z těchto činností může zdát malá a prostá, za delší období vedou k mocnému duchovnímu povznesení a růstu. Děje se tak proto, že každá z těchto malých a prostých věcí přivolává společenství Ducha Svatého, svědka, který nás osvěcuje a vede k pravdě. Tak, jak o tom mluvil starší Eyring. Dalším zdrojem duchovního povznesení a růstu je ustálený zvyk činit pokání i ze zdánlivě malých přestupků. Inspirované sebehodnocení nám může pomoci uvědomit si, kde jsme neuspěli a jak se můžeme zlepšit. Toto pokání má každý den, týden předcházet přijímání svátosti. Některé náměty, které v procesu pokání můžeme vzít v úvahu, zmiňuje náboženská píseň Co jsem dobrého dnes vykonal? Co jsem dobrého dnes pro svět vykonal, když jsem pomoci v nouzi měl, zdali zmírnil jsem žal, pocit radosti dal, když ne, tak jsem neuspěl. Měl někdo dnes břímě mnohem lehčí, když rád jsem mu pomohl s ním, bylo chorému lépe i pro mou péči, byl jsem v nejtěžší chvíli snad s ním. Tyto věci dozajista jsou malé, ale jsou také dozajista dobrým příkladem toho, čemu Alma učil svého syna Helamana. A Pán Bůh užívá prostředků, aby uskutečnil své veliké a věčné záměry a velice malými prostředky Pán uskutečňuje spasení mnoha duší. Prezident Stephen C. Wheelwright posluchačům na univerzitě Brigham Younga Havaji Almovo učení inspirovaně popsal těmito slovy. Cituji. Alma svému synovi potvrzuje, že vzor, kterým se pán skutku řídí, když v něho uplatňujeme víru a řídíme se jeho radami v malých a prostých věcech, spočívá v tom, že nám každý den žehná malými zázraky a v průběhu času podivuhodnými díly. Konec citátu. Starší Howard W. Hunter učil. Mnohdy jsou to právě tyto běžné povinnosti, které mají ten největší pozitivní vliv na život druhých, když tyto povinnosti porovnáme s tím, co svět tak často považuje za významné. Přesvědčivě vyjádřené světské učení týkající se téže zásady pochází od bývalého senátora z Indiany Dana Coatese, který napsal, cituji, jedinou přípravou na určité důležité rozhodnutí, které může změnit něčí život, nebo dokonce i národ, jsou stovky a tisíce bezděčných, charakter formujících a zdánlivě bezvýznamných rozhodnutí, která činíme v soukromí. Konec citátu. K těmto zdánlivě bezvýznamným osobním rozhodnutím patří to, jak využíváme svůj čas, co sledujeme v televizi a na internetu, co čteme, jakým uměním a hudbou se obklopujeme v práci i doma, jakou zábavu vyhledáváme a jak uplatňujeme svůj závazek být čestní a pravdomluvní. Další zdánlivě malou a prostou věcí je slušnost a srdečnost při jednání s druhými. Žádná z těchto žádoucích malých a prostých věcí nás nepozvedne k ničemu velkému, pokud je nebudeme soustavně a nepřetržitě uplatňovat v praxi. Uvádí se, že prezident Brigham Young řekl, náš život se skládá z malých, prostých situací, které, když se spojí dohromady, nabudou velké důležitosti a výstižně shrnou celý život daného muže či ženy. Jsme obklopeni vlivy médií a kulturním úpadkem, které jako dravý proud strhnou s sebou na nižší úroveň i naše hodnoty, pokud jim nebudeme neustále odolávat. Abychom pluli proti proudu ke svému věčnému cíli, musíme neustále pádlovat. Pomůže, když budeme součástí družstva, které pádluje společně, jak ukazuje tento obrázek posádky v akci. Když tento příklad ještě rozvinu, jsou zmíněné proudy tak silné, že pokud někdy přestaneme pádlovat, strhnou nás sebou někam, kam se dostat nechceme, ale bude to neodvratné, nebudeme-li neustále snažit plout před. Neffy poté, co vylíčil zdánlivě nepodstatnou událost, která měla značné následky, napsal. A tak vidíme, že malými prostředky může pán uskutečnit i věci veliké. Starý zákon obsahuje pozoruhodný příklad výše zmíněného. Dočítáme se tam, jak Izraelity sužovali ohniví hadi. Mnozí lidé na jejich uškutí zemřeli. Když se Mojžíš modlil o pomoc, byl inspirován, aby vyrobil měděného hada a vyzdvihl jej na sochu. Poté, když uškl had někoho a on vzhlédl na hada měděného, zůstal živ. Taková maličkost k tak zázračnému výsledku. Avšak, jak Neffy vysvětlil, když o tomto příkladu učil ty, kteří se bouřili proti pánu, přestože pán připravil prostý způsob, jaký mohli být uzdraveni, cituji, pro jednoduchost onoho způsobu, neboli jeho snadnost, byli mnozí, kteří zahynuli. Konec citátu. Tento příklad a nauka nám připomínají, že to, že je cesta jednoduchá nebo zadaný úkol snadný, nemůže znamenat, že pro dosažení našeho spravedlivého přání nejsou důležité. Podobně i malé skutky neposlušnosti či drobná opomenutí řídit se spravedlivými zvyky nás mohou stáhnout k něčemu, před následky, čehož jsme byli varováni, abychom se jim vyhnuli. Příkladem toho je slovo moudrosti. Vliv jedné cigarety, jedné sklenky alkoholu nebo jedné dávky nějaké jiné drogy na naše tělo pravděpodobně nelze změřit. Časem se však tento vliv umocní a může být nevratný. Vzpomeňte si na chodník popraskaný v důsledku pozvolného růstu kořene stromu. Jedno je jisté. Hrůzným následkům přijímání čehokoliv návykového, jako jsou drogy, které útočí na naše tělo, nebo pornografické materiály, které znehodnocují naši mysl, se lze zcela vyhnout, pokud je nikdy nepřijmeme poprvé, ani jedenkrát. Před mnoha lety starší Russell Ballard v publiku na generální konferenci popsal, jak mohou mít malé a prosté věci negativní a ničivý dopad na spásu určitého člověka. Učil, tak jako slabá vlákna, která tvoří přízy, poté nit a nakonec provaz, se tyto malé věci, spojily se dohromady, mohou stát příliš silnými, než abychom se z nich dokázali vymanit. Vždy si musíme být vědomi moci, kterou tyto malé a prosté věci mohou mít na utváření duchovnosti. Zároveň si musíme být vědomi toho, že Satan použije malé a prosté věci k tomu, aby nám přivodil zoufalství a utrpení. Rektor Wheelwright adresoval publiku z Univerzity Brigham Younga na Havaji podobné varování. Právě opomíjení těchto malých a prostých věcí je příčinou toho, že víra kolísá, zázraky ustávají a postup směrem k Pánu a k jeho království se zprvu zastaví a poté se začne hroutit, neboť hledání království Božího nahrazují ve vzrůstající míře časné zájmy a světské tužby. Abychom se ochránili před negativními vlivy, které se sčítají a jsou pro náš duchovní pokrok ničivé, musíme se řídit duchovním vzorem malých a prostých věcí. Starší David A. Bednar na konferenci žen Univerzity Brigham Younga řekl, cituji, o podstatě a důležitosti tohoto duchovního vzoru se můžeme mnohému naučit z techniky kapání vody na půdu velmi pomalým tempem, porovnání se zaplavením nebo nastříkáním velkého množství vody tam, kde to nemusí být potřeba. Vysvětlil. Vytrvalé kapky vody se vsakují hluboko do země a zajistí vysokou míru půdní vlhkosti, ve které mohou rostliny prospívat. Podobně, pokud se vy i já soustředíme na časté přijímání neutuchajících kapek duchovní výživy, může pak evangelium zapustit hluboké kořeny do naší duše, pevně se usadit a ukotvit a nést výjimečné a výtečné ovoce. Poté pokračoval. Tento duchovní vzor malých a prostých věcí, jež dávají vzniknout věcem velikým, je zdrojem pevnosti a neochvějnosti, prohlubující se oddanosti a úplnějšího obrácení k Pánu Ježíši Kristu a k jeho evangeliu. Konec citátu. Prorok Joseph Smith učil této zásadě slovy, která jsou nyní součástí nauky a smluv. Nech to žádný člověk nepovažuje za malé věci, neboť je mnohé, co se týká svatých a co závisí na těchto věcech. V souvislosti s prvními snahami o založení církve v Missouri, Pán vyzýval k trpělivosti, neboť všechny věci se musí stát ve své době. Poté udělil toto důležité ponaučení. Pročež nebuďte znaveni konáním dobra, neboť kladete základ velikého díla a z malých věcí pochází to, co je veliké. Věřím, že si všichni přejeme řídit se výzvou prezidenta Russella M. Nelsona, abychom kráčeli dál cestou smlouvy. Naše odhodlání tak činit je posilováno soustavním vykonáváním malých věcí, kterým nás učí evangelium Ježíše Krista a vedoucí jeho církve. Vydávám o něm svědectví a svolávám jeho požehnání na všechny, kteří se snaží vytrvat na jeho cestě smlouvy ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Jsme vděční prezidentu Eyringovi i Oaksovi za jejich inspirovaná poselství. A také hormonskému sboru Tabernáklu za nádherné písně, kterými nás toto velikonoční dopoledne potěšil. Nyní budu mít já tu výsadu k vám promluvit. Po mém proslovu sbor zakončí toto shromáždění písní On vstal z mrtvých. Závěrečnou modlitbu pak pronese starší Joaquin E. Costa ze 70. Je to skutečně velká výsada oslavovat Velikonoce s vámi v tuto neděli na generální konferenci. Tu nejdůležitější událost, která se kdy na této zemi udála, si nelze připomenout vhodnějším způsobem než uctíváním té nejdůležitější bytosti, která kdy kráčela po této zemi. V této církvi, v církvi Ježíše Krista svatých posledních dnů, uctíváme toho, který započal své nekonečné usmíření v zahradě Getsemanské. Byl ochoten trpět za hříchy a slabosti každého z nás. A toto utrpení způsobilo, že krvácel v každém póru. Byl ukřižován na kříži Kalvárie a třetího dne povstal jako první vzkříšená bytost ze všech dětí našeho nebeského Otce. Miluji ho a svědčím o tom, že žije. To on vede a řídí svou církev. Bez nekonečného usmíření našeho vykupitele by ani jeden z nás neměl naději na to, že se kdy vrátíme k nebeskému Otci. Bez jeho vzkříšení by smrt znamenala konec. Díky usmíření našeho Spasitele se věčný život stal možností a nesmrtelnost skutečností pro každého z nás. Díky jeho nadpozemskému poslání a pokoji, který uděluje svým následovníkům, jsme s manželkou Wendy 2. ledna tohoto roku pocítili útěchu, když nás probudilo zvonění telefonu a bylo nám oznámeno, že prezident Thomas S. Monson prošel závojem. Velmi nám chybí. Vzdáváme hold jeho životu a jeho odkazu. Byl to duchovní velikán, který zanechal nesmazatelný dojem na všech, kteří ho znali a na církvi, kterou miloval. V neděli 14. ledna 2018 v hořejší místnosti chrámu Salt Lake bylo jednoduchým, avšak posvátným způsobem ustanoveným pánem znovu zorganizováno první předsednictvo. Poté na včerejším posvátném shromáždění členové církve na celém světě pozvedli ruku, aby potvrdili to, co předtím učinili apoštolové. Pociťuji pokoru a vděčnost za vaši podporu. Také jsem vděčný za všechny ty, kteří sloužili v této roli přede mnou. Měl jsem tu výsadu sloužit v kvoru 12 apoštolů po dobu 34 let a osobně poznat 10 z předešlých 16 prezidentů církve. Od každého z nich jsem se mnohému naučil. Za mnohé vděčím také svým vlastním předkům. Všech 8 mých praprarodičů bylo obráceno do církve v Evropě. Každá z těchto oddaných duší obětovala vše, aby přišla do Sionu. Avšak během následujících pokolení ne všichni z mých předků zůstali takto oddaní. Následkem toho jsem vyrůstal v domově, který nebyl zaměřený na evangelium. Své rodiče jsem měl nesmírně rád. Byli pro mě vším a předali mi ta nejdůležitější ponaučení. Nedokáži jim dostatečně poděkovat za šťastný domov, který pro mě a mé sourozence vytvořili. Přesto jsem už jako chlapec věděl, že mi něco chybí. Jednou jsem naskočil na tramvaj a zajel do knihkupectví svatých posledních dnů, abych našel listou knihu o církvi. Moc rád jsem se učil o evangeliu. Když jsem porozuměl slovu moudrosti, chtěl jsem po rodičích, aby podle tohoto zákona žili. A tak jsem jednoho dne, když jsem byl ještě velmi mladý, šel do sklepa a roztříštil jsem o betonovou podlahu všechny lahve alkoholu.
I
Čekal jsem, že mě tatínek potrestá, ale nikdy neřekl ani slovo. Když jsem dospíval a začal jsem chápat velkolepost plánu nebeského Otce, často jsem si říkal, nechci žádný další dárek k Vánocům. Přeji si jen, abych byl připečetěn ke svým rodičům. Tato vytoužená událost se uskutečnila, až když rodičům bylo přes 80 let. Ale dočkal jsem se. Nedokáže náležitě vyjádřit radost, kterou jsem toho dne pociťoval a kterou pociťuji od té doby každý den. Spečetění jich jako rodičů a mého připečetění k nim. V roce 1945 při studiích na lékařské fakultě jsem se v chrámu Salt Lake oženil s Denzel Whiteovou. Byli jsme požehnáni 9 nádhernými dcerami a jedním drahocenným synem. El Ultimo. Dnes je naše stále se rozrůstající rodina jednou z největších radostí mého života. V roce 2005 byla má drahá Denzel po téměř 60 letech manželství nečekaně povolána domů. Na čas mě žal téměř ochromil. Avšak poselství Velikonoc a zaslíbení vzkříšení mi byly oporou. Poté mi pán přivedl Wendy Watsonovou, aby stála po mém boku. 6. dubna 2006 jsme byli spečetěni v chrámu Salt Lake. Moc ji miluji. Je to neobyčejná žena. Je velkým požehnáním pro mě, pro mou rodinu i pro celou církev. Každé z těchto požehnání jsem získal díky tomu, že jsem usiloval o nabádání Ducha Svatého a řídil se jimi. Prezident Lorenzo Snow řekl, toto je veliká výsada každého svatého posledních dnů, že je naším právem zažívat projevy Ducha každý den našeho života. Konec citátu. Jednou z myšlenek, které mi Duch opakovaně přivádí na mysl od chvíle, kdy jsem byl povolán prezidentem církve, je to, jak je Pán ochoten zjevovat nám své úmysly a svou vůli. Výsada získávat zjevení je jedním z největších darů, které Bůh svým dětem dává. Skrze projevy Ducha Svatého nám Pán bude pomáhat ve veškerém spravedlivém konání. Vzpomínám si, když jsem jednou stál na operačním sále nad pacientem a nevěděl jsem, jak provést jistý dosud nevyzkoušený chirurgický zákrok, tak jsem zažil to, že mi Duch Svatý v mysli postup schematicky znázornil. Abych na Wendy učinil silnější dojem, když se mi žádal o ruku, řekl jsem jí, poznám zjevení a vím, jak ho přijmout. Wendy si zaslouží uznání a jak jsem poznal, je to pro ní typické, neboť ona v té době již ohledně nás vyhledala a získala vlastní zjevení, které jí dalo odvahu říci ano. Jako člen kvora 12 apoštolů jsem se modlil o zjevení každý den a děkoval jsem Pánu pokaždé, když promluvil k mému srdci a k mé mysli. Pomyslete na to, jaký je to zázrak. Ať máme jakékoliv církevní povolání, můžeme se modlit k nebeskému Otci a obdržet rady a vedení, být varováni před nebezpečím a rušivými vlivy a získat schopnost uskutečnit to, co bychom vlastními silami prostě nezvládli. Budeme-li skutečně přijímat Ducha Svatého a naučíme-li se rozpoznávat jeho nabádání a rozumět jim, budeme vedeni v malých i velkých rozhodnutích. Když jsem nedávno stál před těžkým úkolem, kterým byl výběr dvou rádců, říkal jsem si, jak si jen mohu vybrat jen dva z o něch 12 mužů, které mám tak rád a kterých se vážím. Jelikož vím, že spolehlivá inspirace vychází ze spolehlivých informací, s modlitbou jsem se sešel s každým apoštolem zvlášť. Poté jsem se uchýlil do jedné z místností v chrámu, kde jsem v soukromí usiloval o to, abych poznal vůli Páně. Svědčím o tom, že mě Pán instruoval, abych si vybral prezidenta Dallina H. Oakse a prezidenta Henryho B. Eyringa, aby sloužili jako moji rádci v prvním předsednictvu. Podobně svědčím také o tom, že Pán inspiroval i povolání staršího Gerita Gonga a staršího Ulyssese Soarese, aby byli vysvěceni jeho apoštoli. Vítám je v tomto jedinečném bratrstvu služby. Kdykoliv se scházíme jako rada prvního předsednictva a kvora 12, místnosti, ve kterých se schůzky konají, se stávají místnostmi zjevení. Duch je znatelně přítomen. Když zápolíme se složitými záležitostmi, dochází ke strhujícímu procesu, kdy každý apoštol svobodně vyjadřuje své myšlenky a stanoviska. Přestože náš pohled na věc se zpočátku může lišit, láska, kterou k sobě navzájem chováme, je neměnná. Naše jednota nám pomáhá rozpoznat Pánovu vůli pro jeho církev. Na našich setkáních nikdy nerozhoduje zásada většiny. S modlitbou si navzájem nasloucháme a hovoříme spolu tak dlouho, dokud nejsme jednotní. Když poté dosáhneme naprostého souladu, běhá nám ze sjednocujícího vlivu Ducha Svatého mráz po zádech. Zažíváme to, co znal prorok Joseph Smith, když učil, že pocitem jednoty získáváme moc s Bohem. Žádný člen prvního předsednictva ani kvora 12 by nikdy neponechal rozhodnutí ohledně Pánovy církve jen na svém nejlepším úsudku. Bratři a sestry, jak se můžeme stát takovými muži a ženami, takovými křesťanskými služebníky, jakými Pán potřebuje, abychom byli? Jak můžeme nalézt odpovědi na otázky, které nás matou? Pokud nás nadpozemský zážitek, který měl Joseph Smith v posvátném háji, něčem učí, pak tomu, že nebesa jsou otevřená a že Bůh promlouvá ke svým dětem. Prorok Joseph Smith nám dal příklad, kterým se máme při hledání odpovědi na otázky řídit. Chlapec Josef, kterého zaujal slib, že nedostávali se nám moudrosti, můžeme ji žádat od Boha, položil svou otázku přímo nebeskému Otci. Usiloval o získání osobního zjevení a jeho úsilí vedlo k zahájení této poslední dispenzace. Podobně, čemu otevře cestu vaše úsilí? Jaké moudrosti se nedostává vám? Co podle vás potřebujete nutně vědět, nebo čemu potřebujete porozumět? Řiďte se příkladem proroka Josefa. Najděte si tiché místo, kam se můžete pravidelně odebírat. Pokořte se před Bohem. Vylejte své srdce nebeskému Otci. Vyhledávejte u něho odpovědi a útěchu. Modlete se ve jménu Ježíše Krista ohledně svých starostí, obav, slabostí. Ano, ohledně těch nejhlubších tužeb svého srdce. A poté naslouchejte. Zapište si myšlenky, které vás napadnou. Zaznamenejte si své pocity a uskutečněte to, co jste nabádáni udělat. Když tento postup budete opakovat den za dnem, měsíc po měsíci a rok co rok, budete dorůstat k zásadě zjevení. Opravdu si Bůh přeje k vám promlouvat? Ano. Stejně jako může člověk vztáhnout ti drobné rámě své, aby zastavil řeku Missouri ve stanoveném toku jejím. Stejně tak může zabránit ti všemohoucímu vylít dolů z nebe poznání na hlavu svatých posledních dnů. Nemusíte si lámat hlavu s tím, co je pravda. Nemusíte si lámat hlavu s tím, komu můžete bez obav důvěřovat. Skrze osobní zjevení můžete obdržet své vlastní svědectví o tom, že kniha Mormonova je slovo Boží, že Joseph Smith je prorok a že toto je Pánova církev. Bez ohledu na to, co mohou říkat nebo dělat druzí, nikdo vám nikdy nemůže vzít svědectví ohledně nějaké pravdy, které jste pocítili v srdci a v mysli. Naléhavě vás žádám, abyste posílili svou duchovní schopnost získávat osobní zjevení. Neboť Pán nám dal tento slib. Budeš-li prositi, obdržíš zjevení za zjevením. Poznání za poznáním, abys mohl znáti tajemství a pokojné věci. To, co přináší radost, to, co přináší život věčný. Váš otec v nebi si přeje, abyste toho věděli mnohem více. Starší Neil A. Maxwell učil. Těm, kteří mají oči k vidění a uši k slyšení, je jasné, že otec a syn rozdávají tajemství vesmíru. Nic nedokáže otevřít nebesa tak, jako kombinace větší čistoty, naprosté poslušnosti, horlivého hledání, každodenního hodování na slovech Kristových v knize Mormonově a času pravidelně věnovaného chrámové práci a práci na rodinné historii. Nepochybně mohou přijít chvíle, kdy budete mít pocit, jako by nebesa byla zavřena. Slibuji vám však, že pokud budete nadále poslušní, budete projevovat vděčnost za každé požehnání, které vám Pán dává, a budete trpělivě respektovat Pánovo načasování, pak obdržíte poznání a porozumění, které hledáte. A pak se dostaví i všechna další požehnání, která pro vás má Pán připravena, dokonce i zázraky. Toto pro vás udělá osobní zjevení. Pokud jde o budoucnost, jsem optimista. Pro každého z nás bude naplněna přítomnostmi činit pokrok, něčím přispívat a nést evangelium do každého koutu země. Zároveň ale nejsem ohledně dnů, které jsou před námi naivní. Žijeme ve světě, který je složitý a stále problematičtější. Nepřetržitě dostupné sociální sítě a 24-hodinové zpravodajství nás bombardují neoblomnými zprávami. Máme-li mít alespoň naději v to, že dokážeme prosít všechny ty nesčetné hlasy a lidské filozofie útočící na pravdu, musíme se naučit získávat zjevení. Náš Spasitel a Vykupitel Ježíš Kristus vykoná mezi dneškem a dnem, kdy znovu přijde, některé ze svých nejmocnějších skutků. Uvidíme zázračná znamení, že Bůh Otec a jeho milovaný Syn předsedají této zemi s majestátností a slávou. V nadcházejících dnech však nebude možné duchovně přežít bez vlivu Ducha Svatého, který nás povede a bude nás řídit a utěšovat. Drazí a milovaní bratři a sestry, snažně vás prosím, abyste rozšířili svou duchovní schopnost získávat zjevení. Nechť je tato velikonoční neděle ve vašem životě rozhodujícím okamžikem. Rozhodněte se konat duchovní práci potřebnou k tomu, abyste se těšili z daru Ducha Svatého a slyšeli hlas Ducha častěji a zřetelněji. Spolu s Moronim vás nabádám, abyste o tomto velikonočním sabatu šli ke Kristu a chopili se každého dobrého daru. Počínaje darem Ducha Svatého, který vám může změnit život a také to učiní. Jsme následovníky Ježíše Krista. Ta nejdůležitější pravda, o které vám kdy Duch Svatý vydá svědectví, je ta, že Ježíš je Kristus, Syn živého Boha. On žije. Je naším přímluvcem u Otce, naším příkladem a naším vykupitelem. O této velikonoční neděli si připomínáme jeho smírnou oběť, jeho doslovné vzkříšení a jeho božskost. Toto je jeho církev, znovu zřízená skrze proroka Josefa Smitha. Tak to svědčím a vyjadřuji lásku každému z vás. V posvátném jménu Ježíše Krista. Amen.
Náš drahý nebeský Otče, my tě milujeme, Otče. Milujeme tvého syna Ježíše Krista a děkujeme ti pro tuto příležitost, kterou jsme měli poslouchat slova tvého proroka a cítit jeho lásku, kterou k nám má a cítit jeho velké srdce, které otevírá všem nám. Děkujeme za tvého syna Ježíše Krista. Jsme vděční za tvou církev a za oběť tvého syna. Děkujeme ti a prosíme tě, aby zjevení k nám mohla přicházet, abychom ti mohli být blíže. Prosíme, posilni nás, tak jak se k tobě budeme obracet modlitbě, abychom mohli být blíže k tobě a k tvému synu Ježíši Kristu. Ve jménu Ježíše Krista. Amen. Thank you.
Sledovali jste vysílání ze 188. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Řečníci byli vybráni z řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu zajistil mormonský sbor Tabernáklu. Vysílání zajistila společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.